지미 상고 양아치고 도로 지미
Ya y tené.
Ya y tené.
A la má.
Ya y tené.
Dosso Washito, de Nicola Ti America, la subica o culla babalocco, da o cucin de chica caoca. Gusacu será baluce na Ottawa, la 15 de décembre 2023. I bala izengba a zokwa pusundo na terti foro timba ya y tené. Kwa singa ti VOA Afrika na doti grepe pousa 1.7 effet bongi nga na doti banda terre voaafrika.com. A wagosinga tela ke Félix yepasis zebro nga na firmement se kwereda. Fadeso a sango. Sango ti Biafrika, la polisi a jama boko nan dapeleso dan doti Dominique Yandoka wa badalezo ti premier circonscription ti gbavaka osio ti kotakbata ti bangi. Nan debeso lake na section de recherche et d'investigation sondou irini ake SRI. Sangoti ya kontawande na Tchad kapa wala kampanye ti malako ndaliti referendum na doti mamandia so atondani na lango balose na okuti nzeti na baduru akondani la so bikwa oko bikwa oku lango bale oko na okuti nzeti kakaoka. Idabeti ya kiande na lainga la mwenengeti kodoko tombiambe nandoni ya kegwende ti vote oui wala ti vote non. Na Niger, on a dit à Mouna Tikwaso, le Salana, Niamé, Béang, Béatia, Genetti, Kodoti, Togo, Robert Ducé, Athéné, Ndo, Kwati, Fagong, Mangatia, Kodoti, Sidao, à Ondati, Téné, à Zigbia, Mohamed, Bazoum, na Dati, Kanga, Ga, à Ondati, Téné, à Kirna, Luna, Mbatati, Lerogbia, na Bagé, le Téné, Sidao, à Tondati, Pika, Patra, na Gouvernement, Niger, na Ngoti, Lerogbia, Ti, Ketengui. Na Senegal, awa bongoko ti gouvernement, na alati awa kamakite Ousmane Sonko ke tigibira na legeti india na pekoti sondo fangongbanga ye dati tene asu iriti Ousmane Sonko na manakoti sonko gbiati kodoso aekega. Dangba sango na Proche-Orient la prati birati Israël, angbati bitumba na bande de Gaza na doti Hamas. Ataso alegon alondo mbage na mbage, ti unda ti tene a bombardement so a woko kete. Israël a tene bira so ake ninga. États-Unis so ake alieti Israël lo kwe lo tonda ti dema agbati a civili so ake queen dade na yati a bombardement so. J'étais dans le VOA Afrique, Gati Kodo, Fosse, Akange, Toadera, Azilaso, Yangati, Kalasi, Ti, Dasenagi, Ti, Ngusaki, Ose, Nabalo, Ose, Naota, Asi, Nangusaki, Ose, Nabalo, Ose, Naosio, Lumungu, Iso, Ti, Tumbela, Na Awa, Manangombeti, Nga, Na Awa, Fangombeti, Ti, Salakwa, Maboko, Nambapoko. Ima, Gati Kodo, Fosse, Akange, Toadera, Na Didisi, Nga, Ti, Friman, Ti, Pila.
Biati kodrosi ketengo ya unzi so koso nikuwe biwo basi ina nimbilani
Gonda kwa so wala kisara soto na yanga tisangu azwa ke mala mingi na koroti kaya Gonda na kwa so ala ke vunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro soto na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapase na ndoti
ebu kile chela tonsu su itene gati kodro fose akonsolera zila su Angati Kalasi ti Dasena Gi, ti Ngusaku se na Balu se na Ota, si Nangusaku se na Balu ou se na Osio. Le Mungu iso ti Tumbila na Awa Manangombeti nga na Awa Farombeti ti Sakwa ma Boko na Boko. Imalo na Didisinga ti Friman Tipila.
Akengangu mingi, teneti calendrier académique, na ati kwati fangombeti na kota dambeti tona université ti bangi. Alinga ke a étudianso alaka mandambeti ge, ambe nga aussi alaka gona kodro wande, e nga aussi a wafangombeti ti mini kodro wande nga ke ganga ge. Ati ti nga kwa gwe, parce que tambelango ti fangombeti na soya tena sindagi na enseignement supérieur ake tongasu. E tona calendrier ni, alingbi ape, ake sara kwale na a wafangombeti. Maintenant, on peut dire que c'est un peu continué. Maintenant, on peut dire que c'est un peu. Donc, on peut dire que comme l'année a parlé, aïto na grève, aïto na bena, aïto a sarasi, calendrier ti, manangambeti, na université en Sindagi, yana gakirikiri, et a sarakwali mingi. Donc, ni la y mouyanga, na recteur, na ministre, ti tenara sarakwe, na enseignant, na étudiant, tenara sarakwe ti tenen, ikiri, na calendrier ti tenen, alimbi, na calendrier ti, ndoti dunia kwe. Donc, ça, moulege na amangé ti tenen, ton aladi ki sigi, ala sigi ala wara jonisi wara kwali ape donc ak ekpengba ye mingi ak ndembeso mbieti tene mbigonda ministre ti enseignement supérieur na recteur ti université surtout na enseignant parce que ti kiringo na isuso il faut enseignant munga ngutala kwe ti tene ala sarasi kwana gongugwa sara kwa jusqu'à na bi na samedi dimanche kwe ti tene akiri na calendrier ni. Et aussi, Mimunga aussi, vraiment encouragement et félicitations aussi à l'étudiant. So, à la Yingake, à Gigi Tchalala, à la Ngakwe, à la Sarakwa Ngangu, malgré que la condition soit Ngangu, à la Ngakwe, à la Yingake, à Kwati, à Saraniso, Mangati, Gigi Tchalala, à la Ngakwe, Pokoni, à la Monikwasi, Lasso, Natingu, où c'est ce Iba, Kalandeni, à commencer Ti, Ganzonia. Donc, il faut à étudiant quoi à la bonne gangou qui t'en a arrêté à fangombiti na milotingu na grève na intonso ni la sa sara c'est aïne à la bouba. Il faut l'état la bête on a pas la gada à la baie gouvernement à que disposé ti picapatra na la na enseignant quoi tu t'en a manangombiti na sendagi à gonalegeni.
Soit la mafade à que Gati Kodro Fossin à quand je toi dira. Kete na ndoti VOA Afrique ngene soba na koti songo kota ti kondo ti ngusa kru se na balu se a unzi mbina gbiati kete ngui Catherine Samapanza agboto terti lo yamba na teneti kodro wala vie publique ataswa kodro wande a keti salonda de ti gwe ti fa na raso lo ke nani tonga na gbia mbina gbiati kodro ti kete ngui na ti tambola ti kwaso i iwa wa to kwa ti VOA Afrique sala na kota gbata ti bangi i tingi na lo na dala ngotilo na vakati ngaragba ala mali soti nalo
biachi kodrosi ketengo ya unjiso koso nikwe biwo basi na nembilani mbipika litimbi tilikana nimbi tene bike mama bike wali meme kusala ni ane bikuna ni jusqu'à nandani bilimbi chitene mingba na lege et puis biza kusala ni ape inamlenga ti kodro mbagi na mbagi ya munabi maboko isarangi mwizi kusala so isoro constitution ti kodro ti isara election iza finia bagbia ti kodro na agba akekete akundu ti kodro kwa na sese mbibake kutanga ngu kwa mingi zulani transition munabi la bisara so dewa mbite zambi botere simbi kete mimi wanga tere simbi ape bisara iso passation ti pouvoir na mwati 1er avril, dès le mois de mai, à Wambi Kontiwara, à invitation. Partout, na amena Kodroti Afrika, tia Kodroti Amerika, tia Mondia Tene, Yapakara, Mogamo Tenaï. Kozala, si monsara na transition, so, monsara tongona, nyelamo jusqu'à na Ndani, so, nyelamo lingu, tene, mokangi, na ambati mo awali, na amaseka, tene, tonzo kekere kala mou, tapande, na ndoti mo tene, sara marati, kozala, so, monsara so. Ga motenai teneti siriri somo gani na kodroti moso ga motenai kusara ti maboko na maboko solani mori mosara na kodroti moti tene amizilmina chrétien atarachi tene amatere ti siriri agaso donc ala irimi bike na yacha abungbi mingi na yacha kunduti kusara mingi ti tene mbi duti na bangi njia kwa ingangu donc vraiment kusara so mbi saraso mbi pense mbi ya kodroti Bay Africa na nduzu biya gota wali ti Bay Africa na nduzu nga aussi fadeso agati sara teneti awali ti Bay Africa na popota wali ti Bay Africa bike danga aussi eso azangi na beti mingi
na libeso ba ngondo ti atona nye na ndoti poloso ti kodoro ngwe na yeso 7e republique asia aussi
place so ndu ti dana ya ti dati biso mi matutu mingi amlenga ti kodoro atutu mingi amena tena mama kamukizi yanga pe ike magoti mwa pe moteneti mwenye bitene tonga na moke kuta keke amena tena ke moke tena pe donc na moke kota gonda ti keke amena ndo ke mo si da pe za si mo tuti po meli ma to cha mun jo tena to na moke bina gba ti kodro mo tuti po mo mando tena za za ga ti munda na mo mo munala wango njoni wango mo mo lingu ti tena mo mu micro sala ti tena moke tena tena kiri kira pe donc na moke ne mama mo tuti mo matene lani sosi atene ah moke da agati wunda mo chitene mo lingu chitene mo munga chitimo wango chitene mo mumma boko moke sarani ila la ke magoti bia peso
aga soit de itala na madakuti songo gati kodoti ngu 2026 soit gade so
ala inga la ni na 2020 biko chi degapa ti gango gati kotro et puis ti gango aussi badalizo mi sarani la ni ngbati la ni so ki akoli la go chi degapa ti gango gati kodro mi ya wali ke dausia surtout mbiso bile kozo wali bia ti kodroso mi peti zagi akoli la goji degapa pe la mitere bi kwa bi goji degapa même si condition ni lani ak ngangu e ka ye mingi a verouye bi telefon bi fa na mbati bi ya wali na amlenge ti mbiti wali ke akoli so e godaso na ya ti même condition so pourquoi ini si peti gwape mbati ke wali bike goji degapa na milisa amlenge timbi na milicha ita timbi biko mbi degapa mitia na reki tonga so zo ke la ketika mi peti dena mo ilicha kwacha so a degapa lego ta o shona ti kotro so atia me na poko ti tingo so mbi ti so bigbili timbi mi tene zambi tuji kete bikire na poko bigbili timbi ti ba nyela mi sara njoni nyela mi sara njoni lani ape yeso mi sara njoni ape so be sara tone ti leke ni banda tonga na amena mlenge na kira iri mbi atene mbi gwe ti tene mbi degapa me ti tango so mbi ke daso mbi titi kpo za si a experience ni so alina ti tere ti mimi mbi retire a leçon ni kue apre awe mbi ke tene gbanda na ala si mbi ke gwe mbi ke gwe ape
ayeke fade mbi na gbeyon mbi na gbia ti kodro ti kete ngoi Catherine Samba Panza. J'ai tenu à notifier au AFEC bien que bien tient de quoi tient signé à Zilaso Namboko commune ti Lanja yangati kapati Tonga wala vaccination d'alti kobe d'alti rougeole ganati Covid 19 ima bien bien Pierre Somsé na dédicace ti Freeman Tipila.
Wabi Afrika doit inga yeuse kozoni I tonda ti melikoda campagne ditene asuru maboko ti amolenge ditene teneti kete yamba ndalti so mbuma ti kete yamba alundu ngangu na kodoti kamomu a kota gbata ti seni so yiri atene district balota na oku nanduti a gbata balota na oku so ake a gbata baloko na oku si mbuma ti rujola keda e igage laso na lanja titene I tonda ti campagne so ndal ti so district ti bimbo bimbri community mboko lanja akene ya ti mbuma e ganga aussi ndal ti so ye ti fa nga aussi ngangu so gbia ti kodro amu na tënë ti vaccination bimbri na tënë ti seni e ti fa atene gbia ti kodro agirisa commune ti mboko lanja pepe tënë ti seni na ya ti commune ti mboko lanja abu be ti gbia ti kodro mingi ndali ti so lo hinga lo tene commune so ga ti seni ayeke da birimbiri pepe amama na amolenge ayeke ba pasi da mingi ala yeke fâ lege ngangu ti tene ague ti gi tonga na ambeni ando e to na bia sara ayeke ngangu ndali ti akuka so kpali ayeke wara na lege ni la be ti mbi anzere mingi ti tene mbi tene na paita ti na apopulation na akota zo ti mboko lanja ti tene ala hinga atene gbia ti kodro amu décision ti tene lo sara da ti maternité ge na ya ti ahinga so ayeke ga ubien na ngu ti 2024 so sara fini da ti maternité ti tene awali ti mboko lanja awara nzoni ndo ti du si ala tomboka kekri pepe me mbi tene ge mi tene e ga tënë ti vaccination me nga aussi ti tene I tonda ti kota campagne ti dikongo li ti amolenge so avacciné ala ti tene hinga mbirimbiri na peko ti akua so kue sara hungo ti amolenge oke si awara mbirimbiri vaccination na ndembe so dikongo lini age ando ti mbeti e I hinga e tene ambeni ando ayeke da so kua ti vaccination ni ayeke si dape I hinga e tene ambeni aya mingi ayeke passe e ni la si ye ti tene I wara nzoni tondo ando ti vaccination itene amunga ngu na i itene i jana biachi kodro asara da agina mosoro abagitia azuti beno tigigi tona tondoti agalegini ape ike wara yeso igi pepe
akefade gbeyang biachi seni Pierre Somsi. Je tenais dans le VOA Afrique, la police a jamais beaucoup d'appels sur la langue de Nandoti Dominique Yandoka ou à Badalezoti, première en circonscription la Guava Kosio, Ti Kota Guatati Bangui. Freeman Tipila.
Akila so na angbunga tinda pre na angbunga ushombrimbri si aturugu agunenga dati watu kwa tiba dalizo Dominique Yandoka si azama mboko nandotilo. Ndango mboko nandotilo aga na gingobe mingi na azo a onga gbungo litiamina zo tentisu alabata la tene lungwa wabadalizo si adazingangu tindiaso abatalo pepe alimbi fadeti tene azama mboko nandotilo pepe. Itatilo tiwali so ake Judith Yandoka akasa zango mboko nandotilo si lufaso tonga na mini ya sinalo fadea kigia kuta usiko dorsi akina gundani.
Indo igo ifono igindo ningbi iwarani toto isi azanga ina legeri tene iwara akse iundalo nyela pasape ala kwa perquisitione datilo na absence avocatlo akunga tene wara imumbeni avocato zotene agwe ya defondo mengeni ulo duchito solo sa raponi avocat idape yeso tuwa paseso inga lichiri na nyape nila tonga ya silo dosala zaloda tonga ya wara lombi bagi mese tuwa dira paske atete na lo loti zi angape yak na lege nape telo sara loti sa anape njaki na kodoti izo sak na humilite tonga na fade lo sa faute a toka lo convocation lo ga na leta peuple a déclaré que ba lo la lo ke sa ye to solo sa to so mais ti go ti mulo na bi azalo na ndoso inga nya pe wala zalo na joni da wan joni da pe wala poisoner lo poisoner lo pe miza viti mo ingeni na ya mboko ti to adira
tindimbi so di inga pepe tintin se binandu ti pakara Dominique Yandoka atasocia gwan lo ndoko ti SRI mini bumbiti a wa ba dali zu agunanda presso sia pika paternalo sia unda azosa ki na ndoko nikati inga tintin se binali tilo ya kombini tene a signa pikoni Polele tifaso mini tene akina litilo pepe. Bumbi ti poroso tilo so irne ki mouvmo ita asigina mini mbeti sango si akasa zanga mamboko nando tilo si abaso aki dongo na sisi njati wabadalizo so angbana kusala tilo si luunda titene azima mboko nando tilo yamba. Dominique Yandoka aki okuti wabadalizo so si akinani tene ti mamandia na Bay Africa asara nze mingi awe si lo kina poto so si lo kokapa pepe na ati mini timingo tertia wabadalizo na unzingo ti inga son on mokonzi ti anguta wabadalizo asigina mini mbeti so tifa akita konfor sosial ki warka na tango ti timingo tertala titilo mti pakara Martin Zigile ingana ti Anise Georges Dologile so ala utakwe ki gya wabadalizo ti kamakite so abatene ala si adutina ti akapa na yangu ti wabadalizo pepe na gbata ti bongi ya zongba mingi ti tene aunda tertala tenti ensi azama mboko nando tilo Freeman Sipila Bongi VOA Afrique
bata.
Et tenen andoti VOA Afrique na legeti anzeze kwa isala disoro na beni ngango waliti Béafrika Bertini Grimbo so lequel le créati dati lango wala femme de chambre da Kota Kwatati Bongi ala mali soti nalo
femme de chambre et que azo so que za propriété na ti chambre
ja propriété so za dire que balayer a que changer bugo
et que balayer et que nettoyer et que le kera bugo il est arrangé à une chambre normale.
Il y a un niso que Mungoyo qui dit tenir à sa matière 14.
Il est que ça rani na ya chi 30 minutes ou 20 minutes.
30 minutes voilà une jeune ngunga balota na balu ou c'est niso à que agbu que là que à que les rani.
Na ya chi 20 minutes ni il sera bugbo akola. Tonga na chambre na du départ ike sarani na yachi 30 minutes ou isa na yachi 1 heure du temps.
Avec gbogbo ouais ça me dit encore tani.
Il est que gbogbo il arrange fauteuil nettoyer fauteuil il nettoyer yachi douche ye ko isa ni.
Ungochi ko ke la ke sa ba ti 14.
Ungochi ko ke 4 au chaud.
Katna kota hotel to na kijika so alimbi la kwa mingi abe.
Katwa ni kwa mingi. Me inga lango susi abe si zame na zunanduchi abe.
Ala banzo ni nati kwa so kasa so la.
Ya yu banzo ni da.
Tumbe wala kena ni na masika koli masika wali si bi afika so kema idante beso.
Tungombe la chia ke chiso ifo masika wali si bi afika mo jushi ton swape. Mo gimeni ye chitene mo sarani. Mo sarani chitene mo ide na sewa sumo eke na yani.
E goda la kwe yanga gobo nge ti biafrika kwa li wali suwa ki sara nzeze kwa ti gina kome ti yanga ti la koko. Ti batala sewa lege wako ti mou biafrika nan douzu. Su ala mafade ake Bertini Grengbo, femme de chambre na kota gwata ti bongi. Ala kebala kweje tene nando ti VOA Afrique tek chic nzuz ke tia regi reyo olar. Mbila wa mungo wangona yango ti biati ketengo ina kota kwa tati bangi. A dabeti na kwa sika ti VOA Afrique so lo tondani ti mani giringpene yiso lungba masika. Ala ma lisogo ti nalu.
Voix de l'Amérique Manila Swape, l'imana Ketetimbi, et Aka Pokuchi Yangacha journaliste Okoko, Alaso Ake Papokucha Wangu, Alzake Tenesango, Alaso Ake Saratenechi de Chilando, Satene reportage, et Aka Pokucha, et Asarasi Titono Ima Legochi America, Pepe Aketono Kopela, et Sarangangu Titono, Iwaran Beni Fonono. Et puis, ils ont donné Emma. Et que ma, la voix de l'Amérique soit tenue. The Voice of America, broadcasting from Washington, D.C., USA. Et que mani, a indicatif na keda, chaque heure. Bonga koko, indicatif na keda, ton amour, capté na onde courte. Mais na FM la, a e générique na pe. Mais na la qui, dunji, poussara, si mikir na ngada, de ma a radio. Kete koya we bikira doti legoti America sumi majika kota ndapre simbi kangani
tongo bila wala kenani ndati ya mwereti bi Afrika sita ndaya wala mavu kwa sikati bi Afrika na uzita
niso anjere mbina legoti America akisusi tene tene na sango alok ambina radiusu inga ni mingi tongo na Radio France Internationale RFI la oko le tenenga ti sango ape ton zoni a interviewé le sulinga ti tenenga ti France ya pe sur le tenenga sango a la interprété mais ti tonon a zagi sango na gogi gongo wala mbiri émission na sango mais tranche na sango a ekitape et que ma le goti zamani et que ma le goti kota Bretagne mais nan koiso le goti Amerika commencé si sa tenenga sango a zokwe a kilgi nan dotilu tatiro tenenga ti kodo chala asara si bi tenenazu ifo ala jingi mechala mingi ima a kwa singa ti legoti ti Amerika sosi agesana nga kodo chala ake tenena nga ti mungu angili na pokona kira ni na français na pokoni akira ni nga ti kodo chala sango
so ala mafade ake tishik zuketia reji reyo olar kota wa mandango loke wa mango wa kwa singa wala fidèle auditeur ti VOA Afrique gona mo mingi ita Jetene nando ti VOA Afrique la sola kwa singa ti kobe ti laposo Adrienne Ursula Ngaba Firi Navaka wala quartier Boerab na kota kwa tati bangi afane tongo boudou na ngago imalo
kobe ti laposo motore nye laso
laso misa na la boudou na ngago epi na yabanda ti susu na koko epi mbito nyesu na te fondo na tereni
kaima boba
Buduso ito so domo vobudu na gara mo gana na we mo konyangani toso mo konyangani toa we mo sukula ni bien mo zangu na wawe mo za atonda kete e mo sukwa buduni mo zada akbo onbya we awokwa mo dusoni toso mo dusoni na we mo za faso maftana wa mo fa mwanda mo yoroni a mo mo faso buduni mo tukuda mo zani akbo onbi nguchi binisu tona ulya we bomo dison fatu
bonyira bo ti to da yakola pekoni
tonala yinga ngunja ipeti tongunja tonga mo vongunja mo gana ni mo koyanga ti ngunja ni mo sukla ngunja na we e mo yorolo toso mo yorolo kwe e mo pikalo toso mo pikalo toa we mo poroninde toso mo poroninde mo zana sisi awa mo fafa tunya magmo mo suka ni bien mo za mafta et puis mo fanya mana ti mafta mo fan wanda mo zilaida a mo yo fatu mo zana wa motukunguda do akporongbi ifungunto olawe e moyo yamaningbi abe tonso abe awe se fatu mo mungunja mo mo kina lando ti nyaman mo kanga yanga ni akporo tonso akporo ngbi ko fatu mo zakpida e mo zatanga tenda mo zagi na akporo mo bi papa dape ngbi mo baki nguna olawe e mo dison fatu mo nazati
mbuja sobo tonso na mafuta wala
bo mo pechi tona bimba mafuta u mo pechi tona ui mais ka gembi to ka gi mujan ka gi na ui
mo za ui na ngu ise na tonso
bo mbi za ui ni na wa il faut le chauffer ngangwa we simbi za ya manda
akete mbati pe de kobe tonso danye
bo mo pechi pika fondo u mo toloso u mo megozo
kutubo tonso wa te ani aussi
ui kutubo kwa tinan
Kobe Zerenanga Tiala, so ala mafade ake Adrienne Ursula Ngabafiri, na vaka wala quartier Boerab, na kota Guatati Bangui.
Bon, maintenant, ce matin, à la ligne de Matafon, nous te voit d'Amérique, nous te dit que pour ce soit un bango, ako, na Pengini, mais ça m'a dit que Pengia, FMN, la gamme, nous dit tout bon.
Matalaki, pendre bozo koti matalaki da bumbi ti centrafrican jazz ti prosem bayeli ti gunda a sokwa keba kwa singa ti zietene na yanga ti sango yanga ti kodoro e ye siriri e ye tereaita e santo ye na poputie na be Afrika.
La première que qui la sori mène, Dina ita timbi e sarakwa, Ara ke wara tiara bimbie ke wara fe.
La bifi zokwe na chance ti le bopo, Tonga na jeunesse ti mamo aga pere, Dieu ti puissant, ye ye, E matalaki,
Na kota zori bo, E, Pademie ke wara, E, Ensemble la giza padi, E, E,
Donga na mawala na jeunesse ape na vieillesse moke wala aitaita ke gilandoti matalaki pendre bazokoti bumiti centrafrican jazz la sia kwa sika titi la soa kondani ikiri wa terre na biko okona ngongo benenga na bunga mbamba ti la kui mbunga ti bongi e muna la nzoni la poso a wako singa ti alfade ake felix yepasi se zebuga da vibe base koi aweda gana tere tilo na ndö ti masini ake kelia williams nzapa abata ene ala lakue na gigi ti
Mon sabé la guise a pas dit, eh, eh.